Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ujambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 18 Desemba 2019. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye redio shirika kwenye eneo zima la Maziwa Makuu. Karibu.
Kwenye habari zetu hivi leo, swala la kufunguliwa kwa bandari ya mizigo ya nchi kavu mjini Naivasha nchini Kenya limechukuliwaje hasa na wasafirishaji wa bidhaa?
Imepokelewa kwamba inaweza kuwa ni changamoto, na kwa hiyo changamoto ya kuwepo kwanza ndio kwa ni vizuri kwanza wasafirishi kutumia unaona usafiri wa barabara, ikiwa sasa bei itakuwa pale juu.
Na kwenye habari nyingine, baraza la wawakilishi la Marekani linatarajia kupiga kura ya kushitaki kumwondoa madarakani Rais Donald Trump hivi leo.
Basi hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Eid Ligongo.
Baraza la wawakilishi la Marekani linatarajia kupiga kura ya kumshitaki kumwondoa madarakani Rais Donald Trump hivi leo na kumfanya kuwa rais wa tatu katika historia ya Marekani kukabiliana na mashtaka ya kumwondoa madarakani na uwezekano wa kuondolewa madarakani. Baraza la wawakilishi, kwa mujibu wa kanuni zilizopitishwa Jumanne, litatumia saa 6 kujadili vipengele vya kumwondoa madarakani kiongozi ambavyo vinamshutumu Rais Trump kutumia vibaya madaraka yake ya urais kwa kushinikiza Ukraine kuingilia uchaguzi wa mwakani wa Marekani na kulizuia baraza la wawakilishi kufanya uchunguzi wa kuhoji maafisa na kupata nyaraka kuchunguza shauri hilo. Kura zinatarajiwa kupigwa jioni, muda huo huo ambapo Rais Trump anatarajiwa kuzungumza katika kampeni katika jimbo la Michigan. Mkuu wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen leo ameonya kuharakisha kwa mazungumzo ya makubaliano ya kibiashara baada ya Uingereza kujitoa kutaumiza zaidi Uingereza kuliko Umoja wa Ulaya. Aliwaambia wawakilishi katika bunge la Ulaya kwamba ratiba iliyopo ina changamoto kubwa na kwamba endapo hawatamaliza makubaliano ifikapo mwaka 2020 watakabiliana na changamoto kubwa. Amesema hali hiyo itasababisha ugumu katika maslahi yao, lakini itaisumbua zaidi Uingereza kuliko Umoja wa Ulaya. Uingereza inatarajia kuondoka katika umoja huo ifikapo Januari 31, lakini itabaki katika kipindi cha mpito cha makubaliano mpaka mwishoni mwa mwaka huu, majadiliano yakiegemea katika mustakabali wa kibiashara baina ya Uingereza na Umoja wa Ulaya. Mamia ya wafanyakazi katika sekta ya umma wameingia katika maandamano katika mji mkuu wa Ufaransa, Paris, na miji mingine mikubwa nchini humo hapo jana Jumanne, katika siku ya 13 kupinga mipango ya Rais Emmanuel Macron kufanyia mageuzi mfumo wa sheria ya malipo ya uzeni. Meri Mgawe ana taarifa zaidi.
Inaripotiwa kuwa hali inazidi kuwa mbaya huko Paris, Ufaransa, wakati ambapo wafanyakazi kutoka mrengo wa kushoto wa jumuiya ya CGT waliizima umeme kwa takribani nyumba 100,000 na ofisi katika miji kadhaa. Wafanyakazi wa mahospitalini, mawakili, walimu na pia wajumbe wa Paris Opera pia walijiunga katika mgomo ambao umezurutisha shughuli za Ufaransa. Wizara ya mambo ya ndani inakadiria kwamba takriban watu 650,000 waliandamana mitaani. Utawala wa Macron unajadili kubadili mfumo wa malipo ya uzeni baada ya watu kustaafu, hatua ambayo imepingwa vikali nchini humo. Wachambuzi wa mambo ya uchumi wameonya kama hali ya mgomo itaendelea, hali ngumu ya maisha inaweza kujitokeza haraka iwezekanavyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Balozi wa Marekani Sudan Kusini leo hii ameonya kwamba Washington haitosita kuweka vikwazo zaidi kwa wale wanaochelewesha mazungumzo ya amani katika taifa lenye mapigano kwa sasa. Balozi Thomas Hushek aliitwa mwezi Novemba pale viongozi wa Sudan Kusini wanaopingana waliposhindwa kutimiza ahadi yao ya kuunda serikali ya umoja na kuelezea kuzuia ushirikiano na Washington. Marekani wiki hii iliweka vikwazo zaidi kwa mawaziri wawili wa Sudan Kusini, wakishutumiwa kuzuia juhudi za mkataba wa amani uliotiwa saini mwaka 2018 ambao umezuia kwa muda, lakini ukashindwa kumaliza mgogoro wa miaka mitano katika taifa hilo. Na mwakilishi wa Marekani kwa Korea Kaskazini Stephen Biegun amekutana na mwenzake wa Japan Takeo Akiba mjini Tokyo hii leo. Ziara ya Biegun huko Asia inakuja baada ya maafisa waandamizi wa Korea Kaskazini hivi karibuni kutoa matamshi kwamba suala la kuachana na programu ya nyuklia haliko mizani. Biegun ameisihi Pyongyang kurejea kwenye mashauriano haraka. Alisema hayo alipokuwa mjini Seoul mapema wiki hii. Katika mkutano wa pili baina ya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un na rais wa Marekani Donald Trump mwezi Februari, kulitokea hali iliyosababisha mazungumzo kuvunjika baada ya Marekani kukataa matakwa ya Korea Kaskazini ya kuondolewa kwa vikwazo vingi kwa mabadilishano ya kuachana polepole na harakati zake za kuwa na silaha za nyuklia.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba wananchi wanaokimbia mapigano na mauaji eneo la Beni wameomba amani kurejeshwa kwao ili warudi mashambani, lakini vijana wa Lucha wameomba baraza la Umoja wa Mataifa kutowaongeza muda askari wa muungano wa MONUSCO walioko Kongo hadi zaidi ya tarehe 20. Mwandishi wetu Austel Malivika anatuarifu zaidi.
Kavuo Georgine akiwa ni mama wa watoto tano ni mkimbizi kutoka Beni anayepatikana hapa katika mji wa Goma baada ya kukimbia makazi yake katika mji wa Beni ambako majirani wake wote waliuliwa kinyama na watu wasiojulikana. Ameshindwa kurudi anaposikia bado hali sio nzuri.
Si amani njenye tu mimi naomba nirudie kwenye toka kama nikekua na tutarudia tu kwa tulitokaka na mauaji ina ikaisha na tutarudia. Sasa tunaogopa mauaji kule juu. Bajirani biko na uwawa kama nyama.
Naye Kwizera Asha akiwa ni mkimbizi kutoka nchi ya Burundi akiwa hapa Goma tangu mwaka wa 2010 hadi leo, anasema hali ya maisha ni mbaya kwa upande wake.
Watusaidie waache vya mavita, wawambie fasi yote manake nchi zote. Wajitahidi wale wazungu wao naikaa chini wanawaonesha vita si nzuri.
Maoni hayo akitoa vile Zayana Moshi kutoka nje ya Burundi tangu mwaka wa 2009.
Wanatubeba mumaishi zingine, sisi tunateseka tuko wakimbizi. Tunateseka sana. Mimi niko mjane, niko na watoto 11. Mimi nateseka, sina mume, sina chochote, sina nyumba. Mimi nalala fasi kwenye mimi naona. Wakunisaidia na nisaidia.
Maisha ya ukimbizi ikiwa ngumu, wakimbizi wa Burundi pamoja na Rwanda walieko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo eneo lake la mashariki waomba Umoja wa Mataifa pamoja na shirika lenye kuhudumia wakimbizi linalokuwa na makao yake huko Geneva kuharakisha kwa haraka kwa kuondoa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sababu hali ya kiusalama ni mbaya. Mukeshima na Modestin ni kutoka nje ya Rwanda, amekuwa akishambuliwa nyumbani kwake katika mji wa Goma kila siku bila usaidizi.
Yenye tuko nayo bezwe ni ya kututosha hapa. Manake bale wenye wako kumukutano. Vrema watu sikirie huruma, macho yabo bayangalie kumadosie ya watu wenye tuko hapa Mukongo, Banyarwanda na Barundi, tunateseka sana.
Na Imana Nuru, yeye anafanya kazi za mkono, lakini akisema ni shida kwa sababu anasumbuliwa na watu wa serikali.
Solution durable, tunataka nationalite iwe kwa nchi ya watu, iwe kwa nchi ya kwetu, iwe kwa nchi ya kwa hii Kongo. Kila mtu ajijue kama ukimbizi umekwisha, au ajijue kama angaliki mkimbizi, au ajijue kama ukimbizi ameumaliza.
Wengi kutoka Burundi wakisema hawawezi kurudi kama anavyosema Uwima na Christine.
Hii ni mpanga walinipigaka hapa, njoo mimi naogopa leo siwezi enda tena Burundi. Jupangali vita tena make ndarudia mguru njoo batatoshi.
Kufuatia matatizo ya kiusalama katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Kongo, hasa maeneo ya Beni, vijana wa Lucha wameandamana kuanzia ofisi ya meya hadi ofisi ya MONUSCO wakiomba MONUSCO isipewa tena muda wa kubaki Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hii tarehe 20 ambako kunatarajiwa kikao kuhusu MONUSCO Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hoser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Thank you.
Naam, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC, na hivi sasa ninaendelea kukusomea habari muhimu za dunia. Wakati Pyongyang ikionekana kujiandaa kufanya jaribio la kombora la masafa ya mbali ikiwa kama zawadi ya Christmas kwa Marekani, wataalamu wanaona jambo hilo kama mwisho wa mchakato wa kidiplomasia na Washington wa kuisihi Korea Kaskazini kuachana na harakati za nyuklia. Jumanne, jenerali wa ngazi ya juu wa jeshi la anga la Marekani amesema anatarajia Korea Kaskazini kufanya jaribio la masafa ya mbali ikiwa kama zawadi ya Marekani kwa ajili ya sikukuu ya Christmas. Mapema mwezi huu, Korea Kaskazini imesema ipo tayari kufanya kile ilichoeleza kuwa ni zawadi ya Christmas ya Marekani ambayo itaichagua. Watu 14 wameuawa na wengine 13 hawajulikani walipo baada ya wanamgambo wa Boko Haram kushambulia kijiji cha uvuvi magharibi mwa Chad, kwa mujibu wa maafisa wa serikali, ambapo shirika la habari la AFP linaripoti kuwa tukio hilo lilitokea jana Jumanne. Ghasia za Boko Haram zilianza nchini Nigeria mwongo mmoja uliopita, lakini toka kipindi hicho wamekuwa wakishambulia katika nchi jirani za Chad, Niger na Cameroon. Kiongozi wa eneo hilo Omauya Saubebe akiongea na AFP amesema kulipatikana maiti 14, majeruhi 5 na watu 13 hawajulikani walipo karibu na kijiji cha Kaiga kilicho katika mwambao wa ziwa Chad. Mji wa Kaiga ni mji wa ndani ukiwa upo katika eneo la mpaka unaokutanisha nchi nne za Cameroon, Chad, Nigeria na Niger. Kijiji hicho kipo takriban kilomita 60 kutoka eneo la kaskazini mashariki mwa Nigeria, ambapo ndipo kwenye ngome ya kundi la Boko Haram. Na mjumbe maalumu wa Marekani anayeongoza mashauriano na Taliban alikutana na rais wa Afghanistan Ashraf Ghani mjini Kabul hii leo, kwa mujibu wa afisa mmoja, ikiwa ni katikati ya msukumo mwingine wa kufikia makubaliano na waasi. Mjumbe maalumu wa Marekani kwa maridhiano na Afghanistan Zalmay Khalilzad na rais Ghani walijadili masuala mbalimbali ikijumuisha kusimamisha mapigano, kwa mujibu wa msemaji wa rais Ghani Sadiq Sadiq alipozungumza na shirika la habari la AFP. Mjumbe huyo wa Marekani alitumia zaidi ya mwaka kusimamia makubaliano na Taliban ambayo yatashuhudiwa kwa Marekani kupunguza vikosi vyake nchini Afghanistan, ambapo Taliban yenyewe itahakikisha usalama unakuwepo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi tunaelekea huko Afrika Mashariki, ambapo shirika la reli la Kenya limetangaza bei mpya za kusafirisha makasha kwa njia ya reli mpya ya SGR kutoka Mombasa hadi kwenye bandari mpya ya nchi kavu iliyofunguliwa jana huko mjini Naivasha, ambapo wafanyabiashara kwenye sekta hiyo baadhi wanasema kuna changamoto. Basi mwenzangu Sande Shomari muda mfupi ambao umepita amezungumza na bwana Peter Mathuki, ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa baraza la wafanyabiashara wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kwanza kutaka kujua wafanyabiashara wamepokeaje tangazo hilo.
Kweli hiyo step ya kuweka pale na kufungua hiyo bandari kavu ilikuwa the right thing, na amefanya vizuri. Wanabiashara wanasema ni vizuri kwanza wanabiashara wenyewe wakae chini na wakae na serikali na wakae na wale wanaohusika na nani na hiyo logistics ya bandarini, tukae chini tuone hizi costs zitaathiri vipi wanabiashara. Kwa hivyo naona hiyo ni swala nyeti inatakana isungumziwe katikati wanabiashara na serikali, na hiyo ni jambo moja imechukuliwa kwa uzito zaidi. Tuone ni vipi sasa hizi costs zitaathiri biashara namna gani, because itaonekana ikiwa ziko juu sana, basi watu wataprefer kuendelea kufanya na usafiri wa barabara, na hatutaki hivyo. Tunataka tuanze usafiri wa jiara, lakini ikiwa kosti yake iko chini. Na ndipo sasa nimeona sasa wanabiashara wameanza kusema basi kupitia kwa mvuli wa wanabiashara katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na katika mvuli wa tuseme wanabiashara wa Kenya inaitwa KEPSA, vipi waanze mazungumzo na wahusika katika hii bandari kavu, disposal sasa hizo charges ziathiri wanabiashara. Tunaona ni vipi na mazungumzo yataanza rasmi.
Na inaonekana KRC kule Kenya wamekushatangaza gharama zao. Sasa pengine kwa gharama hii iliyotangazwa kwanza, je, hii wafanya biashara wameipokeaje?
imepokelewa kwamba inaweza kuwa ni changamoto, na kwa hiyo changamoto cha kuwepo kwanza ndio kuwa ni vizuri kwanza wasafirishi kutumia unaona usafiri wa barabara, ikiwa sasa bei itakuwa pale juu. Lakini pia tunafanya mahesabu tuone ikiwa ni ule muda wanachukua kutoka barabara, na ukiangalia ule muda unachukuliwa pia kwa SGR, na ukiangalia hizi cost jumulisha itakuwa namna gani. Kwa hivyo kwa sasa hivi wanabiashara wote imekuwa ni issue, na wameanza kuketi, tuanze kuzungumza na kufanya mahesabu na tuone vipi pia, sababu hawezi KRC wanaweza set ndio, lakini pia ni lazima tufanye mahesabu, na pia kupitia kwa mvuli wa wanabiashara katika kila nchi tupeleke maoni yetu. Kwa hivyo hiyo ni pendekezo yao, na wao wanasema hiyo ndio hiyo. Kwa hivyo sisi wanabiashara kupitia kwa mvuli wataketi wafanye mahesabu zao, na pia tupeleke mapendekezo yetu, na tuone ni vipi sasa hiyo gharama inaenda chini kidogo.
Sawa kabisa. Kwa hiyo swala hili la mapendekezo ambayo mnataka kuyafanya, pengine litachukua muda gani, au linafanyika lini hasa, au utaratibu ukoje?
Huko utaratibu tayari umeanza, sababu wanabiashara wanafanya usafiri wameanza kuleta malalamishi ama tuseme opinion zao kupitia mwavuli wa kila private sector kila nchi. Alafu wakipokea tuanze kuona, tukianza mwakani Januari ama tuseme wiki ya kwanza ya pili, tukianza tufanye namna gani. Kwa hiyo tutafanya utaratibu na mahesabu yetu tuone ni vipi, na hiyo tutafanya, alafu basi tutawatangazia na tutaketi na serikali tuone, tuseme tunaona hii ndio inafaa sababu ya hii na hii na hii.
Ni Peter Madhuki ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa baraza la wafanyabiashara wa Jumuiya ya Afrika Mashariki akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Na tungali tukiwa nchini Kenya, ni kwamba hali ya vuta ni kuvute ingali na shuhudiwa kati ya serikali za majimbo na serikali kuu, kufuatia taarifa ya kuongeza kwa wa malimbikizi ya madeni ambayo hayajalipwa kwa wafanyabiashara na wanakandarasi waliotoa huduma muhimu. Hata baada ya kushinikizwa na mahakama kulipa fedha hizo kwa majimbo 15 ambayo hayajalipwa madeni yake yenye kima cha zaidi ya shilingi bilioni 50, serikali ya Uhuru Kenyatta inaeleza ni sharti madeni yote yalipwe. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia taarifa kamili.
They are playing politics with the lives of the SMEs, and they would rather, you know, buy vehicles or run motorcades instead of paying the SMEs.
Kauli ya Fred Matiang'i, waziri wa usalama nchini Kenya na pia mwenyekiti wa kamati tekelezi ya miradi ya baraza la mawaziri, inaibua maswala mazito yanayoangazia utendakazi wa serikali za majimbo. Serikali kuu, licha ya kuendelea kusambaza fedha shilingi bilioni 11 kwenye majimbo 18 yaliyoonesha nia na mkakati wa kulipa madeni yake wiki iliyopita, na nyingine shilingi bilioni 7.3 kwa majimbo 12 yaliyolipa malimbikizi yake ya madeni kwa wanakandarasi na wasambazaji wa bidhaa katika manunuzi muhimu ya serikali hizo. Viwango hivi viwili vya serikali vingali vinazozania ulipaji wa madeni hayo.
We are saying they must pay their bills.
Na japo mzozo huu umeonekana kufikia kilele na kujipenyeza hadi mbele ya mahakama na kuagiza serikali kuu kupitia kaimu waziri wa fedha kutuma fedha hizo kwa majimbo hayo ambayo hayajalipa malimbikizi yake ya madeni kurahisisha utoaji wa huduma kwa wananchi wa Kenya wanaohitaji huduma hizo, inarifiwa kuwa wasimamizi wa majimbo hayo ambao ni magavana wanagairi kulipia madeni yaliyosababishwa na watangulizi wao ofisini. Kauli anayoikariri waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i.
We will use all lawful means to ensure that these county governments pay their bills.
Baadhi ya magavana wameeleza peupe kuwa hawawezi kulipia madeni ambayo yalipatikana katika serikali zilizowatangulia, na kufanya hivyo huenda kukawaweka katika njia panda na mgongano na afisi zinazochunguza ubadhirifu wa fedha za umma. Kwa mujibu wa taarifa ya kaimu waziri wa fedha Ukuru Yatani, ni majimbo 13 tu yaliyolipa madeni yake. Kufikia mwaka huu wa kifedha wa mwaka 2019-20, serikali za majimbo zilikuwa zinadaiwa jumla ya shilingi bilioni 50 na wafanyabiashara na wanakandarasi waliohusika katika manunuzi. Bwana Ukuru Yatani alipowasilisha rasmi nyaraka za stakabadhi zenye ombi la kutaka wizara yake kuchukua hatua za kisheria dhidi ya serikali za majimbo zilizokataa kulipia malimbikizi ya madeni yake tangu mwaka 2013, wabunge wa bunge la seneti walionyesha kukasirishwa na jinsi madeni hayo yalivyolimbikizwa.
Watu wengine wamekuwa na ugonjwa wa moyo, wengine hata wamejitia vitanzi, wengine wamekufa, na si haki kwamba kaunti zetu mtu akifanya kazi asilipwe.
Hata kama ni controller of budget ataombwa azuilie kupeleka pesa katika zile kaunti zenye madeni mengi ifanyike ili tuone kwamba madeni ya Wanakenya yanalipwa.
Lakini magavana badala yake wanawataka wabunge hao kuwatetea wasinyimwe mgao wa fedha kutoka serikali kuu, na kusisitiza kuwa kauli hiyo huenda ikakwamiza sana utendakazi wa serikali za majimbo kote nchini, anavyoeleza mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya.
Wewe fanya hii na wewe unakaa Nairobi na ujue nini inaendelea katika mashinani.
Wabunge hao wa seneti pia wanatakiwa kuchunguza jinsi madeni hayo yalivyolimbikizwa, lakini waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa anawataka magavana kulipia madeni hayo kuna wiri uchumi wa majimbo husika.
Hizo pesa sasa ni wakati ambao tunataka zilipwe, tuanze kustimulate the economy zetu.
Afisi ya mkaguzi mkuu wa pesa za umma awali imeeleza kuwa upo uozo katika matumizi ya fedha za umma, na hivyo basi kandarasi zenye thamani ya mabilioni ya fedha ni gushi na hazifai kulipiwa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Katika makala ya afya hivi leo tunazungumzia kuhusu homa ya mapafu, yani pneumonia. Ni ugonjwa hatari miongoni mwa watu walio na umri mkubwa na vilevile watoto walio na chini ya umri wa miaka 5. Takwimu za shirika la afya duniani zinaonyesha kuwa 15% ya vifo vya watoto chini ya umri wa miaka 5, ikiwa ni sawa na watoto zaidi ya 800, vilitokana na pneumonia mwaka 2017 kote ulimwenguni. Na licha ya kampeni dhidi ya pneumonia kote duniani, bado vifo vya watoto kutokana na ugonjwa huo vinaripotiwa. Huko Kenya, watafiti wa magonjwa wanafuatilia kwa kufanya uchunguzi wa kisayansi kuhusu ugonjwa huo, kama anavyoripoti Amina Chombo kutoka Mombasa.
Homa ya mapafu au pneumonia ni miongoni mwa magonjwa yanayosababisha idadi kubwa ya vifo vya watoto barani Afrika. Takwimu za shirika la umoja kuhusu watoto UNICEF zinadokeza kuwa homa ya mapafu inasababisha kifo kwa mtoto kila baada ya dakika 39. Nchini Kenya, takwimu zinaonyesha kuwa pneumonia inasababisha takriban vifo vya watoto 30,000 kila mwaka. Kwa mujibu wa ripoti ya utafiti wa kiuchumi Kenya mwaka 2018, unaonyesha kuwa mwaka 2017 pneumonia ilisababisha vifo 21,580, ikiwa ni sawa na 22% ya vifo vya watoto nchini humo. Hii ikiashiria kuwa pneumonia inaongoza kwa sababu ya vifo vya watoto chini ya miaka 5. Wataalamu wanabainisha kuwa kugundulika kwa ugonjwa huo na kutibiwa mapema hupunguza vifo. Chanjo pia hupunguza kwa kiasi kikubwa maambukizi ya homa ya mapafu. Twahiri Hemedi ni daktari wa watoto katika hospitali ya Aga Khan Mombasa.
Kisayansia kwa hakika ni homa ambayo inadhuru mapafu. So kutakuwa, for example, uvimbe kwenye ubongo unaitwa meningitis. Homa ama uvimbe kwenye mapafu inaitwa pneumonia. Na tumesema shida hii hutokea zaidi kwa sababu ya upungufu wa kinga kwenye mwili wa wale watoto. Unakuta homa hii ya mapafu inasababishwa na vitu viwili zaidi. Inasababishwa na chembechembe ambayo tunaviita virusi, ama inasababishwa na bakteria.
Kenya haijafikia kiwango cha kimataifa kinachohitajika kukabiliana na ugonjwa huo. Madaktari na watafiti nchini Kenya wanajaribu kadri ya uwezo wao kubaini sababu ya vifo hivyo. Juliet Awor ni mtafiti katika taasisi ya utafiti wa madawa na matibabu nchini Kenya, KEMRI. Utafiti wake umeangazia matibabu yanavyotolewa na matukio baada ya mgonjwa kuruhusiwa kwenda nyumbani kutoka hospitalini.
Kwa sasa utafiti unatuonyesha ya kwamba asilimia baina kati ya 40 na 50 ya watoto ambao wako na pneumonia hawapati madawa ama hawatembei katika vituo vya afya kupata matibabu. Tulipofanya utafiti pale manyumbani, tulipata ya kwamba asilimia kama 50 ya watoto ambao wanadhaniwa kuwa walikufa na pneumonia hawakufika hospitalini.
Matokeo ya utafiti wa Daktari Juliet Award hayajachapishwa rasmi, lakini yanagusia vifo vinavyotokea baada ya watoto kutibiwa na kuruhusiwa kurejea nyumbani na wazazi wao. Wizara ya Afya nchini Kenya imeweka mikakati ya kuhakikisha watoto wanapata chanjo na kuhamasisha umma, hasa kina mama, kutafuta matibabu pindi wanapoona dalili za pneumonia. Dalili hasa ni kikohozi kikali na kupata makohozi yenye mithili ya kamasi, kupata homa kali na mwili kutoka jasho jingi. Watoto chini ya miaka 5 hupumua haraka haraka. Watoto pia wenye nimonia huweza kutapika, kuishiwa nguvu na kupata shida ya kula na kunywa. Ufadhili kutoka shirika la Gavi unafikia kikomo mwaka 2022, hivyo Kenya inahitaji kutenga dola milioni 15 kila mwaka kununua chanjo zaidi.
Kwa hakika tumeona upungufu wa ugonjwa wa nimonia baada chanjo kuletwa. So maombi yangu ni kuwa si wakati wa sasa wa kutoa ufadhili, si wakati wa sasa wa kutoa support ambayo tunapata. Na kama uko uwezekano kwa ufadhili utatolewa, basi lazima sisi wenyewe kama wa Kenya, kama society, tujaribu tuhakikishe jambo hili lisitoke.
Kenya ilikuwa taifa la kwanza barani Afrika mwaka 2011 kutoa chanjo hiyo dhidi ya nimonia kwa watoto wasiozidi umri wa miaka 5. Kwa sasa watoto wote wanaozaliwa hupokea dozi 3 za chanjo dhidi ya nimonia wakiwa na umri wa wiki 6, wiki 10 na wiki 14. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Kumbuka yote hayo na mengine yanapatikana kupitia tovuti www.voaswahili.com. Sasa tupate muhtasari wa habari ukisomewa naye mwenzangu Ed Ligongo.
Baraza la Wawakilishi la Marekani linatarajia kupiga kura ya kumshtaki kumuondoa madarakani Rais wa Marekani Donald Trump hivi leo na kumfanya rais wa kuwa rais wa tatu katika historia ya Marekani kukabiliana na mashtaka ya kuondolewa madarakani na uwezekano wa kuondolewa madarakani. Mkuu wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen leo ameonya kuharakisha kwa mazungumzo ya makubaliano ya kibiashara baada ya Uingereza kujitoa kutaumiza zaidi Uingereza kuliko Umoja wa Ulaya. Aliwaambia wawakilishi katika bunge la Ulaya kwamba ratiba iliyopo ina changamoto kubwa na kwamba endapo hawatamaliza makubaliano ifikapo mwaka wa 2020 watakabiliana na changamoto kubwa. Balozi wa Marekani Sudan Kusini leo hii ameonya kwamba Washington haitosita kuweka vikwazo zaidi kwa wale wanaochelewesha mazungumzo ya amani katika taifa hilo lenye mapigano kwa hivi sasa. Balozi Thomas Hushek aliitwa mwezi Novemba pale viongozi wa Sudan Kusini wanaopingana waliposhindwa kutimiza ahadi yao ya kuunda serikali ya umoja na kuelezea kuzuia ushirikiano na Washington. Mwakilishi wa Marekani kwa Korea Kaskazini Stephen Biegun amekutana na mwenzake wa Japan Takeo Akiba mjini Tokyo hii leo. Ziara ya mwakilishi huyo huko barani Asia inakuja baada ya maafisa waandamizi wa Korea Kaskazini hivi karibuni kutoa matamshi kwamba suala la kuachana na programu za nyuklia haliko mezani. Wakati huo huo, Pyongyang ilionekana kujiandaa kufanya jaribio la kombora la masafa ya mbali ikiwa kama zawadi ya Christmas kwa Marekani. Wataalam wanaona kwamba jambo hilo kama ni mwisho wa mchakato wa diplomasia na Washington na kuishawishi Korea Kaskazini kuachana na silaha zake za nyuklia.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika leo na kusaidia kutengeneza matangazo ya leo, msimamizi Mary Mgawe, producer Saida Hamdun, jina langu Harrison Kamau, hapa studioni nikiwa na mwenzangu
Idi. Mimi ni Idi Ligongo.
Basi kwa pamoja tukikutakia usiku mwanana.